ที่เชตวันมหาวิหารแล้วก็ต่อมาพระพุทธเจ้านี่พระองค์ก็เลยนะทรงตรัสว่าห้ามพระสาวกเนี่ยแสดงฤทธิ์นะเพราะมันก็มีเรื่องในพระสูตรมาว่ามีเศรษฐีนะคนหนึ่งเศรษฐีคนนี้อยากจะทราบว่าพระอรหันต์น่ะยังมีอยู่ในโลกไหมพอดีเศรษฐีนี่เขาก็ได้บ่ายได้ไม้นะไม้จันทร์มาท่อนหนึ่งท่อนใหญ่ๆซึ่งมาติดในที่ของเศรษฐีในแม่น้ำซึ่งเขาตักไข่ดักเอาไว้ก็ได้มาทำเป็นบาตรแล้วก็ไปแฝงเอาไว้บนยอดไม้นู่นน่ะแล้วก็เป่าประกาศไปว่าถ้าพระอรหันต์นี่ยังมีอยู่ในโลกนะก็ให้มาเอาบาตรแม่จันทร์นี่ที่เขาแขวนเอาไว้คือเศรษฐีก็ยังไม่รู้จะศรัทธาใครเพราะว่านักบวชทั้งหลายก็อ้างตัวเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นนักในนอกพุทธศาสนาก็จำนวนมากนะก็เรียกว่าว่าตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์ต่างคนต่างก็มาทำท่าที่จะเหาะนะแต่ก็ไม่มีใครที่จะเหาะไปเอาบาตรได้จะครบ7วันอยู่แล้วที่เศรษฐีประกาศไว้ท่านที่เพื่อนพระมหาโมคคัลลานะนะท่านได้ยินประกาศเช่นนั้นท่านก็เลยห่อขึ้นไปบนอากาศแล้วเอาก้อนหินใหญ่ๆนี่ติดฝ่าเท้าไปด้วยคราวนี้ประชาชนก็แตกตื่นกลัวก้อนหินนั้นจะหล่นมาใส่ในบ้านในเรือนของตัวเองพากันแตกตื่นมากในที่สุดแล้วท่านก็ห่อมาเอาบาตรแม่จันทร์ลูกนั้นไปคราวนี้เนี่ยเรื่องก็ไม่จบเพียงแค่นี้นะถ้าโยมรู้จักประเทศอินเดียนึกคนอินเดียถึงในสมัยปัจจุบันนี้การส่งข่าวจะรวดเร็วมากนะจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งนี่จะรวดเร็วมากเลยแล้วจะอพยพกันมาทั้งเมืองก็ได้อย่างเช่นว่าถ้ามีใครไปให้ทานนะอยู่ที่เมืองขยาปัจจุบันให้ทานมาสักเจ็ดวันเนี่ยไม่หยุดคนที่อยู่เมืองกันกัตตาก็ดีเมืองอื่นก็ดีเนี่ยจะเข้ามาสู่เมืองขยากันมากมายเลยนี่เพราะอะไรเพราะว่าการสื่อสารการส่งต่อข้อมูลนี่ก็ถึงกันรวดเร็วทีเดียวนะในบทสามัคคีกันถ้ามีใครให้ทานสักคนหนึ่งเขาจะต้องบอกกันเนี่ยบอกกันหรือมีเรื่องราวอะไรเนี่ยเขาจะมามุงดูกันเราว่าไทยมุงไทยมุงนี่ยังสู้แขกมุงไม่ได้นะแขกมุงนี่เยอะกว่ามีเรื่องอะไรจะออกมาทั้งหมู่บ้านเลยถ้าเราไปที่เมืองแขกแล้วก็มีการขับรถเฉี่ยวกันในหมู่บ้านแล้วก็รถคันนั้นไม่ได้ออกจากหมู่บ้านแน่นอนเพราะเขาจะมากันทั้งหมู่บ้านมาล้อมไปหมดคราวนี้จะมาเรียกค่าเสียหายนะจากที่เรามีเงินไปอาจจะกลายเป็นคนจนได้ในพริบตานี่ถ้าไปอยู่เมืองแขกเพราะฉะนั้นเมื่อพระอรหันต์เนี่ยท่านเอาบาตรกลับไปแล้วประชาชนก็แตกตื่นแล้วคนนี้ท่านอยู่ที่ไหนก็ตามไปนะตามไปทำไมในพระสูตรก็ไม่ได้บอกนะถ้าเป็นบ้านเมืองเราสมัยนั้นคงจะไม่มีหวยไม่มีอะไรหรือไม่มีตลาดหุ้นก็จะไปถามหุ้นตัวไหนมันขึ้นบ้างหวยตัวไหนมันจะออกบ้างคราวนี้เขาก็ไปขอให้ท่านเนี่ยห่อให้ดูท่านก็ห่อแล้วรอบเช้าก็ห่อไปหนึ่งรอบแล้วประชาชนก็แตกตื่นจาก10คนก็เป็น100คนจาก100คนก็เป็น1,000คนเนี่ย1,000คนก็ไม่นานก็เป็นหมื่นคนเสียงก็ดังมากทีเดียวนะท่านก็เลยไม่ต้องทำอะไรวันหนึ่งก็ห่อหลายรอบมีหน้าเรียกว่าเมตตาพวกเขาอยากจะให้มีความเชื่อความศรัทธาเริ่มใสแต่คราวนี้เสียงมันก็ดังอื้ออึงไปพระพุทธเจ้าก็ถามพระอนนท์ว่าเกิดอะไรขึ้นมาพระอนนท์ก็กราบทูลรายงาน นะว่ามีประชาชนจำนวนมากมาให้นะพระอรหันต์เนี่ยรูปนี้ท่านห่อให้ดูพระพุทธเจ้าเห็นว่าการแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารนะอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเนี่ยคนจะไม่เคยสนใจในหลักธรรมะนะเพราะปฏิหารนี่มีหลายอย่างการที่จะแสดงปฏิหารได้เนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์นะเรียกว่าปฏิสัมภิทาญาณเป็นพระอรหันต์ชั้นเลิศทีเดียวนะท่านจะมีนะปาฏิหาริย์ได้มีอิทธิฤทธิ์หรือมีฤทธิ์ต่างๆนะในวิธีของฤทธิ์มากมายนะมีปาฏิหาริย์มากเช่นว่าการห่อเหินเดินอากาศเนี่ยก็เป็นปาฏิหาริย์นะหรือว่าทำน้ำที่อ่อนๆให้เป็นแข็งแล้วก็เดินไปในน้ำก็ได้อย่างนี้เป็นต้นทำดินที่มันแข็งทำให้เป็นเหลวอ่อนตัวลงก็ได้หรือจะห่อไปในอากาศเนี่ยยกร่างกายของท่านเนี่ยให้เหนือความดึงดูดของโลกไปได้หรือว่าย่อระยะทางก็ได้นะย่อระยะทางเราคงได้เข้าใจในสูตรที่พระมหาโมคคัลลานะนะท่านไปปราบเศรษฐีกรุงราชคฤห์นะเศรษฐีเรียกว่าเศรษฐีกระเบื้องนะเศรษฐีเมืองเรานี่มีความตนีที่เหนียวแต่ถ้าเทียบกับเศรษฐีอินเดียนี่คงจะไม่ได้เศรษฐีอินเดียนี่เขาตนีที่เหนียวก็ติดเหนียวจริงๆเหนียวขนาดไหนเศรษฐีขนมเบื้องเนี่ยไปเห็นเขาทอดขนมเบื้องนะมีรู้สึกว่าได้กลิ่นซึ่งมันอร่อยขึ้นมานะรู้สึกอย่างนั้นอยากจะทานขนมเบื้องกลับมาแล้วบ้านก็มีทั้ง7ชั้นในใกล้เมืองราชคฤห์เนี่ยจะทอดข้างล่างกลิ่นมันก็หอมนะเดี๋ยวเพื่อนบ้านก็จะมาขอบริวารก็จะต้องมาทานด้วยอย่างนี้ลำบากละอย่างนี้ไม่ได้ต้องคิดประหยัดอีกประหยัดนะเอายังไงดีเอาไปทอดข้างบนดีกว่านะนู่นนะบนบ้านที่ชั้นที่7นู่นน่ะนะไม่มีใครไม่เห็นดียกเตาก็ดียกอุปกรณ์ทำขนมเบื้องขึ้นไปชั้นบนนั่นแหละแล้วก็ไม่ให้บริวารมาทอดด้วยนะต้องทอดเองทำเองจะได้ไม่แบ่งใครไปอย่างนั้นนะไม่แบ่งใครเพราะเป็นของดีของเลือดเนี่ยนะไม่ให้ใครแล้วว่างั้นแล้วประหยัดด้วยเนี่ยเศรษฐีเขาประหยัดก็ประหยัดจริงๆอย่างนี้นะนะประหยัดมากเกินไปนั่นแหละแต่ตอนนี้ประหยัดจะได้ดีแล้วนะจะได้ดีในความประหยัดเพราะบารมีนะของเศรษฐีขนมเบื้องนี่ก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาอย่างไรนะบารมีจะได้พระโสดาบันแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เล็งไขพยานมาจากนู่นมาจากวัดพระเชตวันนู่นนะก็เลยให้พระมหาโมคคัลลานะเนี่ยมาทรมานทิฏฐิพระมหาโมคคัลลานะนะเหาะมายืนอยู่กลางอากาศนะเรามาเปรียบเทียบดูดิเศรษฐีนี่ทอดขนมเบื้องอยู่มีพระเหาะอยู่กลางอากาศนะไม่สนใจเท่าไหร่นะเขาสนใจว่าขนมเบื้องของเขาเนี่ยนะมันจะรสอร่อยมากกว่าอะไรทั้งนั้นน่ะพระเหาะขึ้นมาก็ไม่สนใจแล้วยังคิดอีกว่าพระนี่จะมากินขนมเบื้องของเราจะมาบิณฑบาตเราไม่ให้เอาไว้งั้นน่ะนะให้ท่านไปที่อื่นเถอะไม่สนใจเลยขนาดท่านเหาะมาขนาดนั้นน่ะนะเป็นถ้าเราสมัยนี้คงจะมีอะไรก็ถวายหมดแล้วล่ะนะแต่นี่ไม่สนใจเลยท่านห่อก็ห่อไปยืนอยู่ก็ยืนไปอย่างนั้นแหละถ้าอยากจะยืนอยู่นี่ก็เลยคิดว่าแหมทำยังไงเนาะอยากให้ท่านไปถ้าเกิดว่ามีควันออกจากเตาอะไรไหมเนี่ยนะท่านคงจะอยู่ไม่ได้คิดแค่นั้นควันทั้งหลายมันก็ฟุ้งกระจายไปในห้องคราวนี้เศรษฐีก็กลัวละจะกลัวถ้าเกิดการทรมานทิฏฐิมนะเศรษฐีนี่เรื่อยๆนี่เศรษฐีก็จะคิดเป็นไฟก็กลัวเดี๋ยวไฟมันจะไหม้กันนี่กลัวแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าตัดสินใจอย่างชนิดที่ว่าไม่เคยตัดสินใจอย่างนี้ในโลกเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกในโลกว่ากันน่ะแบ่งขนมเบื้องนี้มาให้ท่านสักหน่อยก็โดยเอาแป้งขนมเบื้องทอดเล็กๆช้อนเล็กๆไม่ให้มันใหญ่ๆแล้วพอทอดลงไปก็กลายเป็นแผ่นใหญ่นะถ้า ให้ภรรยาทอดทำไมแผ่นใหญ่ตัวเองมาทอดบ้างก็เป็นแผ่นใหญ่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็พยายามจะดึงออกมาเป็นแผ่นเล็กๆจะได้ให้ท่านไปซะว่าอย่างนั้นนะทำยังไงขนมเบื้องก็ไม่ขาดจากกันนี่ด้วยฤทธิ์ของพระพุทธเถระการมีฤทธิ์ก็เพื่อทรมานให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสนะจะได้แสดงธรรมคราวนี้เลยตัดใจให้ท่านไปหมดเลยดีกว่าคราวนี้พระมหาโมคคารณะไม่รับไม่รับนะมันอย่างนั้นนะเกิดท่านจะถวายให้ไปถวายนู่นน่ะพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์สาวก500องค์น่ะรออยู่แล้วที่พระมหาเชตวันซึ่งวันนี้ไม่ได้ไปบิณฑบาตที่ไหนจะรอทานขนมเบื้องของเศรษฐีขนมเบื้องนี่แหละนะสองเศรษฐีตายายนี่คราวนี้เศรษฐีบอกจะไปได้ยังไงพระมหาเชตวันอยู่ต้องไกลจากกรุงราชคฤห์ไปพระเชตวันมหาวิหารนี่นะไม่ต่ำกว่า500กิโลน่าจะถึง600กิโลแหละเพราะพระเชตวันมาสาวัตมากรุงพาราณสี7ชั่วโมงนะ7ชั่วโมงก็สักคูณสักประมาณ30นะ240จากพาราณสีมาเมืองขยามากรุงราชคฤห์นี่อีกแหละน่าก็ตก300กิโลน่าจะประมาณ550กิโลขึ้นไปก็จะไปยังไงล่ะเนี่ยไม่ทันอยู่แล้วพระมหาโมคคารณะบอกว่าอันนั้นเรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของท่านนั่นเรื่องของเศรษฐีก็ให้เดินลงบันไดไปเศรษฐีก็เดินลงบันไดหน้าที่บ้าน7ชั้นลงไปพอก้าวบันไดขั้นสุดท้ายปรากฏว่าไปอยู่หน้าพระเชตวันมหาวิหารนี่ด้วยฤทธิ์นะด้วยฤทธิ์ด้วยความรวดเร็วแยกธาตุแยกอากาศได้ในสมัยนี้ก็เหมือนกับมีเครื่องมืออะไรนั่นแล้วเราเดินอยู่ในสิ่งที่พาเราเลื่อนไปได้แต่เลื่อนด้วยความรวดเร็วนะเราก็เดินอยู่ในที่ราบๆนั่นเองนะเพียงก้าวไปนะประมาณอาจจะบ้านเขาไม่สูงมากก็ได้นะ7 6 4 2 9นั่นรู้สึกประมาณ59เอาอย่างมากก้าวไปในพื้นลงมา59แต่ว่ามันเลื่อนไปถึงนู่นพระมหาเชตวันอันนี้เรื่องฤทธิ์คิดไปมากก็ไม่ได้เป็นอันว่าเป็นฤทธิ์ของพระมหาโมคคารณะนะแล้วเศรษฐีนี่เมื่อไปถึงแล้วขนมกระเบื้องเนี่ยนะก็มากมายทีเดียวพอสำหรับถวายองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พอสำหรับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดทีเดียวเศรษฐีคิดว่าตอนนี้ออกจากความตนีทีเหนียวมาแล้วเนี่ยนะใจเริ่มศรัทธาทรมานทิฏฐิมานะแล้วศรัทธาแล้วไม่สนใจในทรัพย์สินสิ่งของแล้วเพราะสละขนมกระเบื้องได้แล้วก็สละอะไรได้ทั้งหมดเลยนะไม่ยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์แล้วเห็นว่ามีคุณค่าน้อยกว่าการทำบุญให้ทานต่อพระพุทธเจ้านะจิตใจเบิกบานแล้วทำบุญแล้วเกิดเลยว่าตอนนี้ใจเบิกบานเป็นสวรรค์แล้วนะเบิกบานใจพระพุทธเจ้าเทศสอนก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะเห็นคำสอนขององค์พระชินวรนี่สำคัญแล้วจึงได้พระโสดาบันบุคคลนี่อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของฤทธิ์พระมหาโมคคารณะไปปราบเศรษฐีกระเบื้องกรุงราชคฤห์แล้วก็ใช้ฤทธิ์นำมาถวายพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีวัดมหาเชตวันคราวนี้เมื่อฤทธิ์เนี่ยเกิดประโยชน์อย่างนี้นะก็จริงแต่เป็นไปเพื่อการที่จะสอนธรรมะอิทธิวิธีเนี่ยเรียกว่าอิทธิฤทธิ์นะจะสู้กับการที่ว่าจะธรรมะเทศนาหรือการสอนไม่ได้การทายใจก็ดีก็เป็นฤทธิ์การดักใจรู้ใจก็เป็นฤทธิ์การห่อเหินเดินอาการเนี่ยนะก็เป็นฤทธิ์แต่ว่าจะสู้ในการสอนไม่ได้นะเราอาศัยว่าเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์ในการสอนพระพุทธเจ้าของเรานี่มีครบหมดแล้วก็มีปาฏิหาริย์ในการสอนธรรมะให้คนได้บรรลุซึ่งความเป็นอริยะหมุดคนได้ที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าประชาชนในสนใจแตกตื่นในเรื่องฤทธิ์นะเพียงแต่จะไม่ให้ห่อให้ดูเท่านั้นเองแล้วก็ไม่สนใจในธรรมะพระองค์จึงทรงบัญญัติห้ามพระภิกษุสงฆ์นั้นนะแสดงฤทธิ์ปรากฏว่าชาวเดรัจฉีทั้งหลายนักบวชนอกศาสนาดีใจมากทีเดียวเพราะว่าเอกราชปัจจัยจะได้กลับมาหาเราสักทีหนึ่งพระภิกษุแสดงฤทธิ์นี่ประชาชนก็ไป ศรัทธาในพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดนะก็เลยดีใจแต่ต่อมาพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกว่าพระองค์เนี่ยจะแสดงฤทธิ์ที่เป็นคู่ใต้ต้นมะม่วงใต้ต้นมะม่วงพวกเดรัจฉีก็เอาละคราวนี้พระพุทธเจ้านะจะต้องทำไม่ได้พวกเรามีต้นมะม่วงที่ไหนพากันทำลายให้หมดเลยทำลายไปให้หมดทุกต้นเลยนะไม่ให้มีเหลือหลอเลยแต่ปรากฏว่านะมีบุรุษที่ทำงานอยู่ในอุทยานนั่นแหละได้ผลมะม่วงมาลูกหนึ่งนะโอ้ลูกนี้นะเป็นผลมะม่วงที่มีรสอร่อยก็เลยมาถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระองค์เสวยแล้วเสวยแล้วก็นำเม็ดมะม่วงนี้ปลูกลงไปในพื้นดินก็เป็นอัศจรรย์ว่าต้นมะม่วงก็โตใหญ่ขึ้นมาทันทีทันใดออกช่อออกดอกออกผลทีเดียวประชาชนก็มาจำนวนมากพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงนะแสดงฤทธิ์เป็นคู่ๆมีทานน้ำร้อนทานน้ำเย็นมีเป็นคู่ๆเนี่ยเรียกว่ายมกะก็แปลว่าปฏิหารที่เป็นคู่ๆในยมกะในยมกปฏิหารอยู่ใกล้ๆกับวัดพระเชตวันไม่ไกลกันนะประมาณสักกิโลนึงแหละตรงนั้นนะสถานที่นั้นยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้พอพระองค์ได้แสดงปาฏิหาริย์ที่เสร็จแล้วนะก่อนเข้าพรรษาก็เสด็จขึ้นสู่ดาวดึงส์เทวโลกเสด็จไปทำไมเป็นพุทธประเพณีเมื่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะพระมหาบริสัทธ์เจ้าประสูตรนะครั้นนั้นจะบริสุทธิ์นะพุทธมารดาก็จะสวรรคตนะไปเกิดในดุสิตเทวโลกนะแล้วก็จะเป็นนะพระพุทธเจ้าก็จะต้องเป็นพุทธกิจของพระองค์ที่จะไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาที่ชั้นดาวดึงส์เทวโลกและไปจำพรรษาที่นั่นไปเทศโปรดเทวดาเทศอภิธรรม7คัมภีร์อันเป็นของละเอียดนะโปรดเทวดาทั้งหลายพุทธมารดาของท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยพระโสดาบันบุคคลนี่เมื่อครบพรรษาแล้วคราวนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลกนะก็ตรงกับวันนี้แหละในสมัยพุทธกาลนั่นเรียกว่าวันที่พุทธเจ้าเปิดโลกหรือว่าวันที่ว่าเทโวโรหณะเทวะเทโวก็คือเทวดานี่แหละนะพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาปรากฏว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมานี้มนุษย์จะมองเห็นเทวดาได้มนุษย์จะมองเห็นสัตว์นรกสัตว์นรกจะมองเห็นกันได้หมดคือเป็นวันที่ว่าพระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดได้เห็นกันหมดสัตว์ที่เห็นอย่างนี้แล้วมีจิตใจปิติอิ่มเอิบใจก็ปรารถนาพุทธภูมินะปรารถนาพุทธภูมินะต้องการที่จะเป็นแบบพุทธเจ้าบ้างหรือสัตว์ขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารอะไรกันเนี่ยนี่ว่าบรรตักบาตรเทโวก็เกิดขึ้นมานะแต่ว่าตอนพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงส์อยู่เมืองสังกัสสนครนู่นน่ะประชาชนก็โอ้เตรียมต้อนรับมากมายทีเดียวนะพระพุทธเจ้าลงมาแล้วในวันนี้แต่ว่าสังกัสสนครปัจจุบันอยู่ไกลอยู่ระหว่างเมืองจากลักนาวไปเดลีเนี่ยนะแล้วกันดารมากอันตรายมากไปที่นั่นแล้วดูแล้วก็อันตรายก็เลยยังไม่ได้พาคณะศรัทธาไปเดินทางก็ค่อนข้างจะลำบากและเข้าไปลึกผู้ที่เคยเข้าไปแล้วเข้าไปครั้งเดียวก็บอกไม่ไปอีกเลยเพราะว่าเข้าไปอันตรายเกิดมีอะไรกันขึ้นมาแล้วก็แก้ไขไม่ได้นะในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญแล้วก็มาระลึกถึงตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาในดาวดึงส์เทวโลกที่พระองค์ได้แสดงยมกับปฏิหารนะเป็นฤทธิ์แล้วก็ขอให้ที่พระองค์ได้แสดงเนี่ยด้วยฤทธิ์ปฏิหารนี้ก็ขอให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นนะโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอย่าได้มีนะความยากจนอย่าได้เกิดแก่เราขอให้เราแค้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายนะก็ให้เรานั้นมีปัญญาที่จะไปลิดเอาชนะกิเลสของเราได้พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเทศโปรดพุทธมารดาได้ดวงตาเห็นธรรมนะก็ขอให้พวกเรานั้นน่ะมีดวงตาเห็นธรรมอย่างเช่นพุทธมารดากับเทวดาทั้งหลายบ้างนะไม่ว่าชาติใดชาติหนึ่งเราคงจะได้เห็นบ้างนะชาตินี้เราก็ต้องสร้างสมอบรมบารมีก่อนนะองค์พระชินวังก็เสด็จลงมาประชาชนก็ดีอกดีใจกันเพราะว่า3 เดือนเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่อยู่นะ คิดดูที่ประชาชนจะคิดถึงขนาดไหนทุกวันเคยได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามีปิติมีความสุขใจอิ่มใจมันใจเป็นเทวดานั่นแหละนะแต่เมื่อพระองค์ไม่อยู่แล้วใจก็ห่อเหี่ยวไปเพราะว่าขาดนะกำลังใจนั่นเองอันนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาในวันนี้พวกเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าจึงประเพณีที่เรามาใส่บาตรตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเอาไว้เป็นกองเสบียงเพราะอะไรเพราะว่าในสมัยเข้าพรรษานะในสมัยก่อนอาชีพก็เรียกว่ามีเวลาว่างกันก็เข้าวัดกันทุกวันได้ทุกวันพระได้ออกพรรษาไปแล้วประชาชนทั้งหลายก็มีหน้าที่การงานค้าขายกันต่างๆนานาไปไม่มีโอกาสที่จะได้มาวัดทุกวันนะหรือทุกวันพระก็เลยจะต้องเอาเสบียงเอามาไว้ก่อนเกื่อพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกขององค์พระชินวรเนี่ยท่านไปปฏิบัติธรรมท่านจะได้มีเสบียงในการที่จะบริโภคครบฉันพวกเราก็จะได้มีอนิสงส์เกิดขึ้นนะเพราะการทำทานนะเพราะการที่ให้ทานนี้ยังมีสมอุดมสมบูรณ์เพราะการให้ทานแล้วเอาชนะอะไรเอาชนะความโลภนะเอาชนะความโลภเมื่อเราให้ทานไปบ่อยๆจิตใจเราก็ไม่โลภคำว่าไม่โลภนั่นก็คือไม่โลภเอาของคนอื่นเข้ามาเป็นของเราหรือเรามีอยู่แล้วด้วยความทรัพย์มาด้วยความสุจริตนะเราก็แบ่งปันไปเหมือนเราไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละชีวิตเราก็อยู่ได้ด้วยความสุขเพราะการแบ่งปันกันนะทุกวันนี้ประเทศของเราก็ดีที่วุ่นวายก็เกิดการไม่แบ่งปันกันนะเกิดการที่ว่ามีความโลภมากเกินไปไม่ประพฤติผิดไม่ประพฤติตามที่พระพุทธเจ้าสอนประพฤติผิดในศีลธรรมอย่างเช่นบางข้ออาทินาทานีอย่างนี้นะเมื่อมีการโกงกันมากๆขึ้นกับประพฤติผิดไปแล้วนะก็เกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้ถ้าประพฤติผิดมีศีลธรรมในคุณงามความดีแล้วก็จะเกิดความสงบร่มเย็นจะต้องเอาธรรมะของพระเจ้านี่แหละมาปฏิบัติแม้วันนี้ก็วันตักบาตรเทโวโรหณะวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกก็ขอให้เราได้เปิดใจของเรานะให้เป็นบุญเป็นกุศลนะอะไรที่มันเป็นเหตุเราคิดพิจารณานะทรัพย์ที่เราหามาได้นะทรัพย์อะไรที่หามาได้นะสมมติเราหามาได้ร้อยบาทถ้าเราอยากจะได้จากร้อยบาทเป็นพันบาทหรือหมื่นบาทอันนี้มันก็มากเกินไปมันมากเกินไปนะถ้าเราได้มาขนาดนั้นทรัพย์นั้นแสดงว่ามันก็จะเบียดเบียนคนอื่นเข้ามาถ้าเบียดเบียนคนอื่นเข้ามาทรัพย์มันก็จะไม่บริสุทธิ์นะหรือถ้าเราหาทรัพย์โดยวิธีการนี้มันจะทำให้ทรัพย์ที่เรามีอยู่นี่หมดไปได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นทางที่จะเสียหายเออถ้าทรัพย์มีร้อยบาทได้เพิ่มมาประมาณสัก10บาทอันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในขั้นที่นะพอดีไม่โลภมากเกินไปถ้ามีร้อยอยากจะเอาทรัพย์ให้มันเป็น150อย่างนี้วิธีการต่างๆมันอาจจะผิดไปได้จะทำให้เกิดความเสียหายได้นะอันนี้สุดแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแก่เราเพราะตัวโลภะเนี่ยนะทำมันมากๆขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงมันจะทำลายนะจิตใจของเราเพราะนั้นว่าตัวโลภะหรือความอยากนี่อันดับแรกเราต้องมาพิจารณาว่าจะละมันอย่างไรถึงจะละมันได้เออไม่ใช่ง่ายๆนะตัวโลภะนี่มันจะคนไม่มีเงินมีทองนะคนยิ่งมีบางทีก็ยิ่งมากขึ้นไปนึกว่าตัวโลภมี100ล้านก็อยากจะมี10ล้านมี10ล้านก็อยากจะมี100ล้านมีล้านเดียวก็อยากมี10ล้านมี10ล้านก็จะมี100ล้าน100ล้านกับ1000ล้านในที่สุดก็ไม่ได้ใช้สักล้านเดียวเลยตายก่อนนะตายก่อนไม่ตายคนอื่นก็มาทำให้ตายอะไรอย่างนี้นะก็คือมันเดือดร้อนวุ่นวายมันมากเกินไปแล้วก็ต้องมาพิจารณาว่าทรัพย์ในโลกเป็นเพียงเครื่องอาศัยที่เราให้เราจะอยู่ได้ด้วยความสงบนะสุขของชีวิตของเราแล้วนะกลับมาโดยว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้นะแต่ว่ามีมากก็แบ่งปันกันไปตามที่มีอยู่อย่างนี้คิดพิจารณาเราต้องตายนะทรัพย์นี้เป็นของโลกนะร่างกายนี้ก็ต้องตายนะเราจะเอาอะไรไปไม่ได้นะคิดพิจารณาทุกวันถึงความตายตัดความโลภออกไปจากใจให้ได้นะตัดความโลภออกไปได้ความโกรธมันก็ตัดไปด้วยความหลงก็ถูกตัดไปด้วยต้องพิจารณาให้มันลงให้ได้นะต้องมาทำใจของเราให้ยอมรับความเป็นจริงคนมาเกิดมาแก่เจ็บตายเห็นไหมเศรษฐีขนมเบื้องรวยมากไม่ให้ใครเลยเออแต่ก็ยังมีปัญญาพ่อเจอมหาโมคคัลลานะทรมานเออพระบารมีธรรมท่านมาถึงแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำบารมีด้วยเหมือนกันถึงจะมีความโลภบางครั้งเราจะตัดได้นะจะทำใจของเราให้มันสงบไปได้ นะก็เรียกว่ามีบารมีเชื่อฟังในคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของท่านที่สอนว่านะความโลภนั้นเป็นบาปอย่างยิ่งอติโลโภจปาปโกความโลภนั้นเป็นบาปอย่างยิ่งตัวโลภะถ้ามันมีมากขึ้นอะไรก็ตามนะมันจะเป็นบาปเป็นความมืดความทุกข์ความร้อนเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อคำสอนขององค์พระชินวรให้พอดีพอดีนะอย่างนี้ชีวิตก็มีความสุขนะขอให้ญาติโยมก็จงนำไปพิจารณาแล้ววันนี้เราก็มาแบ่งปันความสุขมาใส่บาตรทำบุญเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าก็ขอให้เจริญในธรรมขอชีวิตนั้นถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขาภระปริภาณธนสารสมบัติตัดตัวโลภะโทสะโมหะออกไปได้ในวันเราก็จะชนะใจของเราซึ่งชนะได้ยากเจริญพร